Lectio vicesima sexta, fabellae insanae, concluduntur. Insanus quidam, ortulanum fraga, colentem inspiciebat.
Quid inquit in eas pargis?
Eas tercor esterno, respondit horticultor.
At insanus.
Ergo, nullo dubio insanus sum, nam eas saccharo conspersa ego comedo.
Insanorum nosocomii moderator visitatoribus aedes suas monstrat.
Hic omnia secundum morem recentissimum instructa sunt. Egroti nostri nullo modo vitam tristem agunt, sicut in veteribus aedibus fiebat, sed libertate otioque maximo fruuntur. Exempli gratia, piscinam natatoriam instruximus, cum tabulatis urinatoris pluribus, quorum altissimum decem metra se atolit.
Ne Hercule, piscinam insanis instruere, inaudita videtur audacia. Dic mihi, qua eso, quat insani, sumo tabulato usi sint?
Paucissimi, forte tres aut quatuor, sed multo plures urinabuntur, postquam in piscinam adduxerimus aquam.